ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፂ ምኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 6 መስከረም 2018 ወይ ከዓ ሓደ ጳጉሜ 2010 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ዝሓለፈ ምድላዋትና ዝጀመርናዮ ብወገን ክልል ትግራይ ክረአ ዝቐነየ ደብሶ ጌርካ ምስ ኤርትራውያን ንምርካብ ዝተገብሩ ፈተነታት ዝምልከት ንክልተ ምሁራት ዘተኣነገደ መደብ ሎሚ ክንዛዝሙ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ነፃነት ሚድያ ኣብ ክልል ትግራይ ዝምልከት መደብ ክኸውን ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክንቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆ። መራሕቲ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልን ሓባራዊ ሰነድ ከቲሞም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣስመራ ተኸፊቱ ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣሎ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን መሓመድ ኣብዱላሂ መሓመድን ትማሊ 5 መስከረም ኣብ ህንፃ ኣገር ኣስመራ ኣብ ዘካይድዎ ስሉሳዊ ርክብ ኣብ ምድንፋዕ ኣብ ምድልዳል ዝምድናን ሓባራዊ ኣገዳስነትን ዘለዎም ጉዳያት ድሕሪ ምምያጡም ነቲ ሰነድ ፈሪሞምሉ። እቲ ሰነድ ሰለስቲኤን ሃገራት ረብሓ ህዝብታትን ብዘውሕስን ብዘረጋግፅን መንገዲ ድልዱል ዝምድና ክፈጥራ ኣብ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ፀጥታዊ፣ ባህላውን ማሕበራውን ጉዳያት ልዑል ምትሕጋዝን ጥምረትን ክሃንፃ ኣብ ዝምድናታተን ጥራይ ከይተሓፅራ ንሰላም ፀጥታን ምርግጋእን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢኡን ብሓባር ክሰርሓን ንትግባር ናይቲ ነጥብታት ትከታተል ላዕለዋይ ኮሚተ ክምስርታን ዝብል ይርከቦ። ብሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ፣ ዶክተር ወርቅነህ ገበይሁን፣ ኣምባሳደር ኣሕመድ ዒሶ ዳውድን ዝቆመ ላዕለዋይ ሓባራዊ ኮሚቴ ናብ ጅቡቲ ዘካይዶ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ፈላማይ ተበግሶ ናይቲ ሰለስቲኤን ሃገራት ትማሊ 5 መስከረም ዝኽተማሉ ስምምዕ ንኣጠቃላሊ ምትሕጋዝ ዝቆመ ናይ ሓባር ላዕለዋይ ኮሚቴ ኮይኑ ዞባዊ ሰላምን ፀጥታን ንምድንፋዕ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤምባሲ ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ኣብ ኣስመራ ሎሚ 6 መስከረም ቅድሚ ቀትሪ ብወግዒ ተኸፊቱ። ኣብቲ ናይ ምኽፋት ስነ ስርዓት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ብሃገራዊ መዝሙር ኢትዮጵያ ተሰንዮም ንባንዲራ ኢትዮጵያ ብሓባር ሰቂሎም። ዶክተር ኣብይ ካብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ መፍትሕ ናይቲ ኤምባሲ ብወግዒ ድሕሪ ምርካቡ ነቲ ህንፃ ተዘዋዊሮም ተኣዚቦሞ። ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ብ16 ሓምለ 2018 ብወግዒ ምኽፋቱ ይፍለጥ። ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ 6 መስከረም ቅድሞ እትሪ ናብ ሃገሩ ተፋንዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ያቕኒልና ብርሃነ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ድሕሪ ናይ ቻይናን ኤርትራን ዑደቶም ንኣዲስ ኣበባ ተመሊሶም ኣለዉ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብዛዕባ ዑደቶም እውን ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም እዮም። ካብ መንግስታዊ ሚድያ ኢትዮጵያ ንዝተረኽበ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣተዉ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ዕላማት ናይ ቻይና ዕዶቶም ኣብ ፎረም ቻይና ኣፍሪቃ ተካፊሎም ከም ኣህጉርን ሃገርን ዝደልይዎን ትፅቢት ዝግበረሎምን ነገራት ተዘራሪቦም እቲ ካልኣይ ከዓ ቻይና ብዝገበረትሎም ወግዓዊ ዕድመ ምዃኑን ገሊፆም ርክብ ቻይና ንኢትዮጵያን ንምጥንኻር እውን ዕላማት ዕዶት ምንባር እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ 60 ቢልዮን ዶላር ከተፈሰስ ምውሳና እውን ገሊፆም። ካብዚ 60 ቢልዮን ዶላር ንመጥቃም ነፍሲ ወከፍ ኣፍሪቃዊት ሃገር ዝህልዋ ግደ ከም ዝውሰኑ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ቻይናን ርክብ ንግዲ ሚዛን ክሕሉ ንክልቲኣተን ሃገራት ተረባሕቲ ዝገብርን ዘላቐ ንክኸውንን ሰፊሕ ምምክኻር ተገይሩ እውን ኢሎም።
በአንዳንድ ብድሮች ላይ መጠነኛ ማስተካከያዎች ለማድረግ እድል ኣግኝተናል።
ሓደ ሓደ ልቕሓት ምትዕራያት ንምግባር ዕድል ረኺብና ኣለና። ብፍላይ ኣዲስ ኣበባ ጅቡቲ መንገድ ባቡር ኣብ ክንዲ 10 ዓመት ኣብ 30 ዓመት ንክኽፈል ተገይሩሎ። ኣብ ህንፀት ሓይሊ ሰብን ሓደ ሓደ ፕሮጀክትታትን ዝግበር ምትዕራያት ልቓሕን ረድኤትን ንምስፋሕ ስምምዕ ተገይሩሎ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ዕዶቶም ብዝምልከት ካብቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሶማልን ዘሎ ርክብ ሓደ ብርክኽብ ኢሉ ብሓባር ንሰላምን ልምዓትን መንፈስ ምትሕባርን ነጠናኽረሉን ህዝብታትና ኣብቲ ዞባ ዘሎ ዕድል ብዝለዓለ ዝጥቀምሉ ዕድል ንምምችቻው ተሰማሚዕና ኣለና። ፅቡቅ ዝተረዳዳእናሉ ኣኼባ እውን ነይሩ ድሕሪ ምባል ምስ ኤርትራ ብዛዕባ ዘሎ ከምዚ ኢሎም።
በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከልም እንደዚሁ ቀድመን የጀመርነውን የሁለትዮሽ ግንኙነት መሬት ለማስነካት
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን እውን ከምኡ ቀድምና ዝጀመርናዮ ክልተኣዊ ርክብ ኣባይታ ንምውራድ ንምትግባር ዓሰብ ምፅዋዕን ኣስመራን በፂሕና ኣለና ኣብ ዓሰብ ዛጊድ ዝተገብረ ምድላዋትን ኣብ ቀረባ እቲ ወደብ ስራሕ ንኽጅምር ዘኽእል ዝተገብረ ምድላው ንምግምጋምን ንምርኣይን ተኻኢሉ ኣሎ ዝተርፍ ስራሕ ፈፂምና ኣብ ቀረባ ክጅምር ኣብ ዘኽእል ኩነታት ከም ዘለና ርኢና ኣለና ኣብ ምፅዋዕ እውን ሓንቲ መርከብ ኢትዮጵያ ፈላመይቲ ስራሕ ዝጀመረት መርከብ ረኺብና
እዚ ከዓ ንዝሓለፈ 20 ዓመታት ንምክሕሓስ ከይዲ ዝጀመርናሉ ግሩም ዕለት እዩ ነይሩ ክብሉ እውን ተዛሪቦም
ሚኒስትራት ወፃኢ ኤርትራ ኢትዮጵያ ጅቡቲን ሶማልያን ሎሚ ኣብ ጅቡቲ ተራኺቦም ኣብ ናይ ሓባር ጉዳዮም ሰፊሕ ዘተ ምክያዶምን ኣብ ሓበራዊ ስምምዕ ምብፅሖምን ኣብ ዘውፅዎ ናይ ሓባር መግለፂ ኣፍሊጦም ኤርትራን ጅቡቲን ድማ ምሕዝነተን ናብ ንቡር ክምልሳ ምስምምዐን ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ንሚኒስትሪ ወፃኢ ሃገር ብምጥቃስ ሎሚ ምሸት ፀብፂብሎ ዝርዝሩ ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
እቶም ሚኒስትራት ኣርባዕተ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብቲ መግለፂኦም ኣብ ናይ ሓባር ድልየትን ረብሓን ምምኽኻሮምን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀደም ዝነበረ ሰላምን ምርግጋእን ንኽምለስ ከም ተሰማምዑ ኣረጋጊፆም ኣለዉ ሚኒስትራት ወፃኢ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልያን ናብ ጅቡቲ ዝኸዱ ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ምርኻቦም እዩ ብካል ወገን ብዛዕባ ናይ ቻይናን ኤርትራን ዕደቱ ብዝምልከት ሎሚ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣዲስ ኣበባ መግለፂ ዝሃበ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እቶም ሚኒስትራት ወፃኢ ንዓብዪ ዕላማ ኣብ ጅቡቲ ከም ዝተኣከቡ ተዛሪቡ እቲ ኣጋጣሚ ዓብዪ ብስራትን ንልምዓት ማዕፆ ዝኸፍትን ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ
የኤርትራ መንግስትና ክቡር ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያና ጅቡቲ
መንግስቲ ኤርትራን ክቡር ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ጅቡቲን ኢትዮጵያን ከምኡ እውን ሱዳን ውሽጣዊ ፀጋማታ ፈቲሓ እዚ ዞባ ሰፊሕ ናይ ልምዓት ዞባ ንክኸውን ልዑል ድልየት ስለ ዘለዎም ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ሎሚ ንጅቡቲ ተጓዓይ ዘሎ እዚ ድማ ዓብዪ ብስራት ዓብዪ ዜና ንምሉኣት ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሐጉስ እዩ ጉዳይ ጅቡቲን ኤርትራን እውን ልክዕ ከም ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሰላም ተዛዚሙ እቲ ዞባ ካብ ኩናት ካብ ግጭት ካብ ቂም ነፃ ኮይኑ ናብ ልምዓት ዝሰጋገረሉ ሰፊሕ ማዕፆ ዝኸፈተ እዩ
ሕጂ ዝመፃና ዜና ድማ ኤርትራን ጅቡትን ምሕዝነተን ናብ ንቡር ክመልሳ ምስምምዐን ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ንሚኒስትሪ ወፃኢ ሃገር ብምጥቃስ ኣፍሊጡሎም ኣብ ጅቡቲ ዝርከብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ወርቅነህ ገበየው እቲ ምሕዝነት ሓደ ታሪካዊ ዲፕሎማስያዊ ዓወት እዩ ኢልዎ ይብል እቲ መግለፂ ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብወገኑ ኣብ ዝለኣኾ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ፕሬዚደንት ጅቡቲ ዑማር ገለ መፃውዒት ሰላም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ዘመስገነን ጅቡቲ ምስ ኤርትራ ንዕርቅን ንቡር ምሕዝነትን ድልውቲ ከም ዘላን ምግላፁ ጠቒሱሎ
ዓሰርተ ወታደራት ደቡብ ሱዳን ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ሓደ ሆቴል ብሰንኪ ዝፈፀምዎ ፆታዊ ምድፋርን ቅትለትን ተኸሲሶም ዋና ኣካየዲ ስራሕ ሆቴል ተረይን ብመሰረት ዝሃቦ ምስክርነት ቅድሚ 2 ዓመት ካብ 50 ክሳብ 100 ዝግመቱ ወታደራት ደቡብ ሱዳን ናብቲ ሆቴል ብምእታው ንሓደ ወዲ ተሃገር ጋዜጠኛ ቀትሎም ኣብቲ ሆቴል ንዝነበረ 5 ሰራሕተኛታት ትካል ረድኤት ብሓባር ከም ዝዓመፅ እውን ጠቒሱሎ እቶም ግዳት ክዛረባ ከለዋ ኣብ እዋን እቲ ፀበባ ናብ ዓቀብቲ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ስልኪ ደው ኢልና ነርና ግን ዘርከበልኒ ኸይሊ ኣይነበረን ኢለን እየን ሽዑ ኣዛ ዝተዓቀብ ሰላም ዝነበረ ኬንያ መኮንን ካብ ስርሑ ከምዝተባረረ እዩ ዝከር ላዕለዎት ሰበስልጣን ምምሕዳር ትራምፕ ነቲ ኣብ ጋዜጣ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ዝተፃሕፈ ንቐፍ ርእቶ ብዛዕባ ምሕደራ እቶም ፕረዚደንት ንሕና ኣይኮንናን ፀሓፍቲ ይብሉ ኣለዉ ኣብ ህንዲ ኮይኖም ርእቶ ዝሃቦ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ነቲ ፅሑፍ ዝሓዝን ክብሉ ገለፅዎ ምክትል ፕረዚደንት ማይክ ፔንስ ብወገኖም ዝወፀሉ ኣማተራዊ ፅሑፍ ይብልዎ ዳይረክተር ሲኣይኤ ዳንኮት ነቲ ፅሑፍ ኣነ ወይ ምክትለይ ኢና ኣዳሊና ኢልካ ዘረባ ውፁእ ሓሶት እዩ ንሕና ይፀሓፍናን ክብሉ ከለዉ ካልኦት ኣይዋዓልናን ዝበሉ ሚኒስትሩ መከላኸሊ ጅማትስ ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኒኪ ሃለይ ሚኒስትር ፋይናንስ ስቲቭ ማንሽን ይርከብዎም
ነመስግነ ካበትረድን ዜና ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ድሕሪ ውዕል ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ርክባት ኣብዶባት ዘሎ ህዝብና ሓየለ ከምዝመፅእ ክግለፅ ፀኒሕሎ እንተኾነ ብዛዕባ ሕጋውነት እቲ ተርእዮታትን ፖለቲካዊ ኣንፈታቱን ሕቶታት ምልዓሉ ኣይተረፈን ነዚ ክገልፁልና ወይ ርእቶም ክህቡና ክልተ ጋይሽ ዓዲምና ነርና ተወልደ ወሊ ገብርኤል ዘዘራረቦም ዶክተር ተስፋ ማርያም መሓሪ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ድማ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ እዮም ናይ መወዳእታ ክፋል ይቕፅል
ዶክተር ሰብ ማርያም ሕጂ ናብታ ብዛባይታ ዘላ ጉዳይ ክንምለስ እሞ ብፍላይ ብክልል ትግራይ ናይ ህዝቢ ናይ ሰላም መልእኽትታት ምንቅስቃስ ይረኣይ ኣሎ ብክልቲኦም እንተኾነ ብመንግስቲ ኤርትራ ይኹን ብክልሊ ትግራይ ይኹን ናይ ኢሚግሬሽን ነቁጣታት ምኽፋት ኣብ ከባቢ ዛላንበሳ ይኹን ሰርሓ ራማን ክሳድ ዒቃን ወይ ብኦምሓጀርን ተከዘን ወላ ብፃዕዳ ወረቀት ዝግበር ናይ ኢሚግሬሽን ሕጋዊ መገዲ ቀልጢፍካ ምቕማጥ እንታይ የፀግምስ
ፈጢምካ የፀግም በረ የብሉን ክዝድለ እዩ ክግበር ኣለዎ በር ምክንያቱ እቲ ህዝቡ ክልቲኡ ገኒ ዘሎ ብዝከኣሉ መጠን እቶም ወታደራት እኮ ፀጥታ ስለዝፈረሰ እዮም ንፅዮ እምበር ያ ባህልና እውን ብደይ ወታደርና ነብራይነ ይሰብሉ ወታደር እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገረሰብ ዝኸይድ ሓደ ባህሊ ፅፉፍ ህዝቢ ሃይማኖተኛ ህዝቢ ዘይናቶ ዘይደሊ ህዝቢ ሕያዋይ ህዝቢ እዩ ክልቲኡ መንግስትታት ስለዝኾነ ግን ላዕለዋ መንግስቲ ኤርትራ ላዕለዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀንዲ መዳዊትና ከዓ ትግራይ ኣብኡ ነቑታታት ጌርካ ንህዝብታት ብቀሊሉ ከተሰላስለሎም መዓልታዊ ጉዕዞኦም ብቀሊሉ ንክትገብሮ እቶም መዓልታዊ ዝመላገሉ ሰባት ከማን ፍሉይ ፍቓድ ንዕም ናፃ ምንቅስቃስ ዝፍቀደሉ ካብ ርሕቕ ኢሉ ዝመፀሰብካ ኣብኡ ኮይኑ ቀልጢሉ ዝዋሰኣሉ ክግበረሉ ኣዝየ ሕጎስ ህዝብና ይርህቦ ብክልቲ ወገን ዝከኣልቶ ኮይኑ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ሓሳብ እየ ዝብላ
ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ከ ምናልባት ሕጂ ክልቲኹም ከም ዝበልኩሞ ዋላ ኩላና ከም ንፈልጦ ክልተ ሉኣላዊ ሃገራት እንድን ዋላ ካብ ሃገር ሓደ ሰብ ድዩ ዋላ ህዝቢ ክሰግር ከሎ እውን ናይቲ ሃገር ናይቲ መንግስቲ ሓላፍነት እዩ ስለዚ ስለምንታይ ክልቲኦም ወገናት ቀልጢፎም ናይ ኢሚግሬሽን ጉዳይ ከስታልጡ ዘይጓዩ ዝቀለለ መገዲ ደይኮነ ንሱ ህዝብን ህዝቢ ምርኻብ
ካዓንተ ዝበልኮ ኮ እታ ናይ ግልፅነት ጉድለት ስለ ዘላ ካብ ክልቲኦም ከምቲ ዝበልኮ ኩሉ ሻዕ ንብሎ ኣሎ ኮ እቲ ጎንፅሲ ክልቲኦም እቶም ውድባት ካብ በረኻ እውን ሒዞሞ ዝመፅ ንናይ ባዕሎም ክታያት ኣለዎም ባህርታት ኣለዎም ክልቲኦም ዝነበሮም ዘይቁኑዕ ዝኾነ ንንባዕሎም ኣረኣያታት እዩ ቱ ናብ ዘምፅዎ ስቲል ሕዚ ኣብኡ ዘለዉ እዮም ዝመስለኒ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ጉጉይ መገዲ ዝወፀ ይመስለኒን ቲፒልፍን ህግደትን ማለት እየ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘይነፀረ ነገር ዘሎ ይመስለኒ ፕሬዚደንት ታያስ ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይኑ ሓውሲ ምስታይ ናይ ምግባር ሕዚ ንትግራይ ኣይነጣናግድን ብዛዓሊሎዊ ሃገር እዳልካት ሜስታ ናይ ኣምሓራ ክልል ድማ ምቕባል ብዙሓት ኣለዉ ስቁ ኢሎም ዘይትዑ ዝብለካ ዝነበር ከዓንቶ ኣነ ህዝብን ህዝቢ ርክብ ንዘይምብልሻው ትብኢለ ብዙሕ ዲቴል ክኣተይ ዘለኹን እምበር ከም ሓደ ምሁር እውን ኒውትራል ኮይኑ ክዛረብ ስለ ዘለኒ ንህዝቢ ስለ ዝቐርብ ዘሎ እምበር መዓት ክስታየት ኣለዉዎ ናብ ሓደጋ ክእትዉ ዝኽእሉ ዝመስሉ ምልክታት ዘለዎም ቶ ክልቲኦም እንተደለምቲ ብሓደ መዓልቲ ዝውዳእ ነገር እዩ ከምቲ ዝበላ ዓንቶ ዶክተር ስዋ ማርያም በታ ናይ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ዝብላ ዝነበረ ባይንዲንግ እያ ብኣንትማዕማዕ ተባሂሉ ኮይቶ ጀሚሩት ናይ ሰላም መስርሕ ሕዚ ቀድማ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ምስ መፀ ማለት እዩ ዳሕር ግን ዶብ ሰየእትወና ተባሂሉ ወለ ንዶብ ተባሂሉ እ ግዲ ዝኽእሉ ፀገማት መፅ ዶብ ባይስና ተባሂሉ ክንደይ ሂወት ጠፊኡ ክንደይ መንእሰይ ካብ ሓዳርን ካብ ናብራን ካብ ምፍራይ ሃፍትን በኺሩ ከፊሉስ ተመሊስካ እየእትወና ኢልካ ነዚ ክስታይ ሳስፐንድ ክትገብሮ ስክኣል ነይሩ ግን
ኣቶ መሓሪ መኒ ወይ ኣበይኡ ዶባ የትወናን ዝበለ
ተደጋጋሚ ልኡኻት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መግለፅታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቤተ መንግስቲ ዝነበረሉ ኣብኡ ተዛሪቦም ኣለዉ ሰሚ
ኣለንዑድ ኢኻ
ሓደ ህዝቢ እዩ ዶብ ወዲ ዶብ ክስታይ ምላይ ዛዕ ዝብል ፕሬዚደንት ሳያስ ባዕሉ እውን ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ኢምፕላይ ገይርዎ ኣሎ እዚ ንዓ ፖለቲካ ካብኡ ኢካ ትወስዶ ኮ ኢምፕሊኬሽን ስታ እዩ ኢልካ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ
ጥራይ ኣብቲ ናይ ሕጋውነት ሕጂ ንሕና ከነዛረብ ከለና ኣብቲ ወግዓዊ ዝኾነ ናይ ሰላም ስምምዕን ኣብ ኣስመራ ዝተገብረ በዓል ሓሙሽተ ነጥቢ ዝተፈረመ ማለት እዩ ክልቲ መራሕቲ ዝፈረምዎ ነገር ሱንድና ክንርኢ ዝያዳ ዝግባእ እምበር ምናልባት ኣብ ፖለቲካዊ ድራር ድዩ ፖለቲካዊ መድረታት ዝግበር ዘይኮነስ እቲ ኮፍ ኢሎም ዝፈረምዎ ሰነድ እቲ ሕጋውነት ናይ ክልተ ሃገራት መእሰሪ ዝኸውን ሕራይ
ማርያም ዝበላ ካስተም ናይ ካስተም ናይ ኢሚግሬሽን ትካላት ተኺልካ ፍታዶብ እዞ ክትገብር ድማ እቲ መገዲ እውን ክቕፈት ትኽእል ኣለዎ ብሕፈሻ እቲ ኣካል ናይ ሰፊሕ ሮድማፕ እውን መድለየ ነይሩ ዝርዝር ፕላናት ዘለዎ በብግዜኡ ዝፍፀም ዝመድለየ ግን ኣብ ብጀካተን ተሰማሚዕናለን ተባሂለን ዝወፃ ኣብ ጉዳይ ሴክሪቲ ኣብገለ ኢሉ ናይ ኣብ ቃላቐባሊ መንግስቲ ናይ ቀዳማ ምስትሪ ኢትዮጵያ ዘውፀአን ክታያት ናብኡ የርእ እየን ብናት ስለ ዝረኣኾን እየን ንዑ ዝጠቅስ ዘለኹ ብትዊተር ዘውፀአን ታሽም ዘውፀአን ካብኡ ወፃኢ እቲ እዚ ዝበሃል ግልፅነት ዘለዎ ነገር ኣይተዘረበን እሞ የሻቐል እዩ ፍቅረ መንገደይ ግን ናባት ካብ ላዕሎ ዶክተር ስፋማርያም ሓንቲ ነገር ፍቐደለይ ተወልደ ክሻቐል የብሉን ሓደ ክልተ ሰባት ከም ከምዚ ዝብሉ ታይደኾን መሬት ክንወሲድና ካብ ኤርትራ ዝብሉ ሰብ ክብሉ ክእሉ ኮዮም ኣብ ኤርትራ እውን ከምኡ ዝብሉ ክህሉ ኮኑ ወይ ካልእ ናይ ፖለቲካ ድልት ዘለዎም እዞም ናይ ፖለቲካ ሓይልታት እዮም ነቲ ማጆሪቲ ህዝቢ ኤርትራ ወይ ማጆሪቲ ህዝቢ ትግራይ ዝውክሉ ክሳዕ ዘይኮኑ ማንም ኤርትራ ውስጥ ብመርገፂ ህዝቢ ትግራይ ክሻቀል የብሉኒ ሰውነቱ ሃገረ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ከምዘይደራደር ብግብሪ ተራእዩ እዩ ብዙሕ ዝሻቅል የብሉኒ ምባል እየ
ዶክተር ተስፋ ማርያም ሕጂ እንታይ ዝግበር ዘሎ ከምቲ ኣቶ መሓሪ ክብሎ ዝፀንሐ እዚ ሰላም እዚ ነቲ ናይ ውዕል ኣልጀርስ ዕሽሽ ዝብል ድዩ ምስኡት ዝፃባእ ድዩ እቲ ኣገባብ ከመይ ዝኸይድ ዘሎ
ሕጂ ምስ መሓሪ ንሰማማዓላ ነገር ኣላ እንታይ እያ ግልፅነት ይሃሉ ብክልትዩ ወገናት ብወገን ኤርትራ ኩሉ ከም ዝፈልጦ እቲ ፖለቲካል ስፔስ ዘለና ንሕና መድረክ ዘለና ብዙሕ ግዜ ዞም ኣወፃኢ ዘለና ኢና ክንዛረብ ንክእል ተስፋ ንገብር ሕጂ ክመፅእ ወገን ኢትዮጵያ ግን ኣሎ ሕጂ ንኣብነት እዚ ህወሓት ኣካል ናይ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ብኡ ገይሩ ክዛረብ ብኡ ገይሩ ክፀሉ ብኡ ገይሩ ትግልፅነታት ክሓትት ይኽእል እዩ ኣብዚ መስርሕ እዚ እምበኣር ልክዕ ኩለና ንሰማማዓሉ እንታይ እዩ ካብዛ ጉዳይ እዚኣ ሰላም ክትርከብ ኣለዋ ነባሪት ሰላም ንካልእ ነገር ዘይትትንክል ሕጂ ነዚኣ እምበኣር ንክትመፅእ ሰናይ ድሌት ወገን ኤርትራ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራስ ብድም ምሉ እቲ ዶብ ኣየድልየናኒ ወይ ዶብ ቀዳምነት ኣይኮነን ዝብል ዓብ ኢሉ ሓደ ሰብ ብኢንተርቪው ደረጃ እንድሕሪ ኣቕሪብዎ ብግልፂ ህዝቢ ኤርትራ ስምዒቱ መስምዐ እስጋዕታ ንክፈልጦ ዝኽኣልኩ ግን ህዝቢ ኤርትራ ቀዳምነት ተዋሂብዎ እዚ ዶብ ክፍታሕ ኣለዎ ዶብና ክሕንፀፅ ኣለዎ ላኣለውነትና ክረጋገፅ ኣለዎ እታ ሰላም ፈቒዳ ህልናላ ሰላም ኣሎ ምእንቲ ክንብል ብኡ መሰረት ውሽጣዊ ጉዳይና ክንፈትሓሉ ንደሊ ስለዝኾነ ስለዚ ከም መቐፀልታ ከም ምርኣያ ወይ መደምደምታ ናይዚ ሰላም ድማ ዶብና ክሕንፀፅ ሰራዊት ክስሕብ ድሌትና ስለዝኾነ ብወገን ኢትዮጵያ ዘለዉ ዓቕሞም ዝኾነ ፀቕጥታት ይግበሩ ብወገን ኤርትራውን ክንገብር ኢና ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ምትእምማን ስለዝኾነ ሓደ ቃል ኮይንና ንዛረብ እቲ ዘድሊ ነገር ድማ ከም ህዝቢ ኮይናስ ነታ ሰላም እንድሕር ናፊቕናያ ናይ ሰላም ናይ ዶም ምሕንፃፅ ነገር እንድሕር ኣምፅኢናዮ እዚ ድሕሪኡ ዝመፅእ ድማ ናይ ቁጠባና ንካን ሃባን ናይ ዶባት ምምልላእ ኩሉ ነገር ካብኡ ክስዕብ ይኽእል እዩ ምክንያቱ እዚኣ ዘይተፈትሐት ስለ ዝነበረት እሞ እዚኣ ከዓ ኣብ ሓደ ዘይግሉፅ ኩነታት ስለ ዘውደቕናያ ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ከምዚ ጉዳይ ዝወደቕና ነዚኣ እንድሕር ኣፅፊፍናያ ከም ክልተ ልዕላውያን ሃገራት ከም ጎረባብቲ ህዝቢ ከም ብዙሕ ነገር ንመላላእን ታሪካውን ባህላውን ርክብ ዘለና ህዝቢ ፅቡቅ መፅኢ ከም ዝህልወና እምነተይ ወደ ሓንካ
የቀኒለይ ምበቀር በዚ ክንዓፁ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዶክተር ተስፋ ማርያም መሓሪ ካብ ዓዲ እንግሊዝ የቀኒልና ደብ ዘለኹምዎ ሰላም
ተወልደ ዶክተር ተስፋ ማርያም ኣዘመት ግን ቀፅልሉ
የቀኒልና ዝሓወ ሰላም ኣራክበና
ኣነ እውን ንተወልደ ነጋይሽና ንመስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢናብ ዝቕፅል ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ካብ ስርሑ ዝተላዕለ ኣካየድ ስራሕ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ጋዜጠኛን ደራስን ብርሃን ኣባዲ ብቤት ፅሕፈት ሕወሓት ዝምራሕ ኮሚቴ ሚድያ ኣብ መዓልታዊ ስራሕና ጣልቃ እናኣተወ ከስራሓና ኣይከኣለን ኢሉ ኣሎም ኣባል ፖሊት ቢሮ ሕወሓትን ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሕወሓትን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ግን ናይ ሚድያ ኮሚቴ ሓፈሻዊ ኣንፈት ካብ ምትሓዝ ወፃኢ ኣብ መዓልታዊ ስራሕ ኣይኣተውን ኣቶ ብርሃኑ ካብ ሓላፍነቱ ዝተላዕለ እቲ ዝድለ ለውጢ ስለዘየምፀአ ኢሎም ኣለው ገብረ ገብረ መድህን እዩ ንክልትኦ መዘራርቦም ፈለማ ምስ ኣቶ ብርሃኑ ናብ ዝተካየደ ቃለ መጠይቕ
ጋዜጠኛን ደራሲን ከም ልሙድ ኣንታ እናተባሃለ ስለ ዝፅዋዕ ኣንታ እንተበልኩካ ፀገም የብሉን ሓቀ ኢዶ
ፀገም የብሉን
ኣብ ቀረባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ዝተበተነ ሓሙሽተ ገጽ ዝሓዘ ናብ ምክትል ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝተፅሓፈ ናይ ስልጣን መልቀቂ ደብዳቤ ናትካ ድዩ
ናተ እዩ ፅሒፈዮ እዩ
ብናትካ ርእቶ ከስርሕ ዘይኽእል እትብሎም ቀንዲ ሽግራት እንታይ እዮም
መጀመርታ ክጠቕሶ ዝደሊ ውድብ ህወሓት ብዕምቀት ናይ ምህዳስ ምንቅስቓስ ከም ዝጀመረ ኣብዚ ዓመት እዚ ዝፍለጥ እዩ ኣብቲ ብዕምቀት ናይ ምህዳስ ምንቅስቓስ ካብ ዘለዕሎ መገደስቲ ጉዳያት ሓደ ሚድያ ዝምልከት እዩ ናይ ትግራይ ሚድያ ናይ ህዝቢ ልሳን ናይ ህዝቢ ድምፂ ክኸውን ኣይከኣለን ናይ ኣፈፃሚ ስራሕ ኣካል ጥራሕ ሓሳባትን ርእቶታትን ዘንቆርቁር ሓሽከረ ፈፃሚ ኮይኑ ዘገልግል ኣብ ርእሲ ድማ ናይ ሕሶት ፀብጻብ መሳርሕን መጋውሕን ኮይኑ ዘገልግል ከም ዝኾነ እዩ ገምጊሙ እዚ ኩላትና ኣባላት ህወሓት እውን ተሰማማዕናሉ ገምጋሚ እዩ ነዚ መሰረት ብምግባር ንዓይ ድማ ኣብ ትግራይ ንኸይደ ኤማሓት ወይ ከዓ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ዝመርሕ ሕቶ ቀሪቡለይ ኣነ እውን ተቐቢለዮ ክበሎ ከለኹ ድማ ሚድያ ብነፃነትን ብሓላፍነትን ክልት እዩ ኣጣሚሩ ክሰርሕ ጣልቃነታዊ ዝበሃል ነገር ከይህሉ ኢስራኤል ፖሊስን ብእስራኤል ኣሰራርሓ መሰረት ክሰርሕ ከም ዘለዎ ምርዳእ ብምግባር ኢና ስራሕ ጀሚርና። ስራሕ ምስ ጀመርኩ ግን ኣብ ሓፂር ግዜ እቲ ዝተረዳድኣሉ ነገር ክሸራረፍ ጀሚሩ ማለት እዩ። እቲ መመስረቲ ኣዋጅ ናይ ኤምሓት እውን ኩሉ ዓይነት ዝተፈላለየ ኣርኣያታት ዝንፀባረቁ ናይ ህዝቢ ድምፂ ኮይኑ ክገልግል ኣብ ናይ ንህዝቢ ሰናይ ምሕዳር ዘየስፍኑ ፍትሒ ዘየስፍኑ ኩነታት ክቃልዕን ክቃለስን ከም ዝግባእ ምርዳእ ብምግባር እዩ ስራሕ ተጀሚሩ ነይሩ። ግን ክንሰርሕ ከለና ግን ኣብ ሓፂር ግዜ ውሽጢ ጣልቃ ምእታዊ ተጀሚሩ እንታይ ዘይቃላሕ ቀሲልና ክንዕር እንዲና ንንካይ ናይ ህዝቢ ናይ ሰናይ ምሕዳር ሽግራት ዝምልከቱ ደባት ይቀርቡ ናይ ህዝቢ ንሃፍትን ንጥፋዕ ተመስረቱ ነገራት እንታይ ይቀርቡ ዓመት ምልእ ኢና ብዛዕባ እዚ ክንዛረብ ዝተፈላለዩ ኣረኣያታት ዘንፀባርቁ መድረኻት ተፀዊዖም ላዕለዎት መራሕቲ ናይ ህወሓትን ላዕለዎት መራሕቲ ናይ መንግስቲ ከይተረፉ ተሳተፉሉን ሓሳቦም ዝሃቡሉ መድረኻት ኣብቲ ሚድያ ኮሚቴ ዘለዉ ሰባት ልምንታይ ይቐርብ ዝብሉ ፅዕንቶታት ክፍጠሩ ጀሚሮም ንሕና ድማ ክነረገፈት ኢልና እቲ ናይ ኤዲትራል ፖሊሲና መሰረት ኩሉ ዓይነት ኣረኣያ ክነቃልሕ ግቡእ ከም ዝኾነ ፓብሊክ ሚድያ ስለዝኾነ ናይ ህዝቢ ግብሪ ዝሰርሕ ሚድያ ስለዝኾነ ንህዝቢ ከዘልቢ ከም ዘለዎ መንግስትን ህዝቢ ዘራኽብ ድድ ክኸውን ከም ዘሎ ኣብ ዘሎ ሽግር ንመንግስቲ ቅርብ መንግስቲ ድማ እዚ ሽግር ኣብ መፍታሕ ክንጥፍ እንተዘየለ ግን እዚ እንተዘይቃልሕና እቲ ሚድያ ከምዘይኸውን ኣብቲ ዝሓለፈ ዝተገምገመ ነገርስ እንደገና ከም ብሓድሽ ንደግሞ ኢና ዘለና ካብ ፀገም ይንወፅእ ዘለና። ስለዚ ትክክል ከም ዘይኮነ ዝተፈላለዩ መንገድን መድረካት ኣቅሪብና ድሓር እውን እቲ እዚኦም እንታይ ይቀርቡ ነቅረብልኩም ሰባት ከይተረፈ ክና ክንመርፅ ዝብል ሓደሓደ ሓሳባት ምስ ቀረበት ትክክል ከም ዘይኮነ ኣብሪና ተቃቢብና እዮ። እቲ ዝሓለፈ ሽግር ይድገም ስለ ዘሎ እቲ መጀመርያዊ ስራሕ ክጅምር ከለኹ ዝተረዳዳናሉ ነገር ኣይትግበርን ዘሎ እሞ መድረክ ተፈጢሩስ ብዝልፊ ንናየጠሉ ዝብል ሓሳብ ኣቅሪበ መድረክ እውን ኣይተፈጠረን ሽግር እውን ኣይተፈትሐን። ኣብ መወዳእታ ድማ ያው እቶም ናን ሚድያ ኮሚቴ ዝበሃሉ ኣብ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ዘሎ ሰባት ድማ ኣነ ከምዚ ኮይነ ክቅፅል ደሰ ይበሎውን ካብ ሓላፍነት ከም ዝተላዓልኩ ነዚሮምሉ ማለት እዩ።
መን እዩ ብስሩ እቲ ናይ ሚድያ ኮሚቴ ዝበሃል?
እዚ ናይ ሚድያ ኮሚቴ ኣብቲ ናይ መመስረተ ኣዋጅ የለን፣ ኣብቲ ኤዲትራል ፖሊሲን ኣሰራርሓን የለን፣ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይቲ ትካል መምርሒ የለን። ናይ ሚድያ ኮሚቴ ዝበሃል ብልሙድ ዝፀንሐ እዩ። ሓለፍቲ ናይ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ዘለውሉን ካልኦት ናይ ሚድያ ሓለፍቲ እውን ዘለውሉን ኮሚቴ እዩ። ስለዚ ኣብ መዓልታዊ ስራሕቲ ከይተረፈ እዩ ኢዱ ዘእቱ ማሓት ብቐንዱ ተፀዋዕነትን ንቤት ምክሪ ክልል ትግራይ እዩ። ብኣውርኡ ድማ ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ ዝበሃል እዩ ዝከታተሎ። ሚድያ ንስራሕ ኣፈፃሚ እውን ናይ ምቁፃር ሽግራት ታልዩ ናይ ምቅላዕ ናይ ህዝቢ ድምፂ ናይ ምቅላሕ ሓላፍነት ስለ ዘለዎ ብቐጥታ ብስራሕ ኣፈፃሚ ክመሓደረ የብሉን። እዚ መበገስ ግብሪ እዩ ኣብ ትሕቲ ቤት ምክሪ ዝኾነ ቤት ምክሪ ድማ ናይ ህዝቢ ውክልና ዘለዎ ናይ ህዝቢ ድምፂ እዩ። ካብኡ ድማ ቦርድ ኣሎ። ቦርድ ብሰለስተ ርሑ ናተኣከበ ኣንፈታት ይቐምጥ ይግንግን። እዚ እውን ትክክለኛ ኣሰራርሓ እዩ። ናይ ክልል መንግስቲ ድማ ከም መጠን መንግስቲ ኣንፈታት ይቐምጥ፣ ክቃልሕሉ ዝደልዮ መልእክትታት ይቐምጥ። እዚ ኣግባብ እዩ፣ ምንም ሽግር የብሉ። እዚ ሚድያ ኮሚቴ ግን ካብ ዝወፃ እዩ።
ምስቲ ቦርድ ከፍ ኢልኩም ተነጋጊርኩም ገምግምኩም ዶ ትፈልጡ?
ናብቲ መጀመርያ ክጅምር ከለኹ ናይ መሓስ ናይ ደሞዝ ስኬልን ናይ መሓውር ዝምልከትን ናይ ምልመላን ምደባን መምርሕታት ንምፅዳቕን ሽመት ናይ ምክትል ኣካየድ ስራሕ ንምፅዳቕን ተኣኪቡ ነይሩ። ሰዚሕሪ ሰለስተ ወርሒ ስለዝኾነ ዝእከብ ኣነ ሕዚ ምስተልዓልኩ እዩ ተኣኪቡ ዝሓለፈ ዓርቢ እምበር ብዛዕባ እዚ ተኣኪቡ ተዘራረበሉ ኩነታት የለን። ስለዚ ችግር ኣብ ቦርድ ኣቅሪብና ከንዘራረበሉ እውን ዝኽእለና ኩነታት ኣይነበረን። ብስሩ እውን እቲ ቦርድ በቲ ተቐመጠሉ ሓላፍነት መሰረት ክሰርሕ ዘይክእሎ ኩነታት ነይሩ ዝብል እምነት የብለ እዩ።
ብሓላፍነት ናብቲ ስራሕ ክትምደብ ከለካ መን እዩ ደብዳቤ በፂሕ ይብልካ? ኣቶ ብርሃኑ
ብሓላፍነት ናብ ስራሕ ክምደብ ከለኹ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብትግራይ እዮም ደብዳቤ ፅሕፈብለዩ።
ኣብቲ ደብዳቤ ካ እውን ገሊፅካዮ ኣለካ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ኣቶ ኣለም ገብረዋህድ ናብ ቤት ፅሕፈቶም ፀዊዖም ካብ ሎሚ ጀሚርካ ኣብ ሓላፍነትካ የለኻን ክብልካ ኣንደበታዊ ይመስል ሞ ስለምንታይ ብግቡእ ኣሰራርሓ ካብቲ ዝምልከቶ ዘይተነገርኒ ኢልካ ዶ ሓቲትካ ኣብቲ ዝተራኽብሉ እዋን?
ኣብቲ ተራኽብሉ እዋን እቲ ውሳኔ መሰረታዊ ፀገም ከም ዘለዎ ቐሚጠ እየ። መሰረታዊ ፀገም ኣለዎ፣ ትክክል እውን ኣይኮነን፣ ዘይቕበሉ ምዃነ ቐሚጠ እየ። ዜጋ ምዃኑ እቲ መሰረታዊ ሽግር ዘለዎ ውሳኔ ከም ዝኾነ ቀንዲ ምክንያት ድማ ብሓደ ገፅ ብኣናዊ ግን ናይ ዕውቀት ናይ ምህዳስ ምንቅስቓስ ዘቐመጦም ኣንፈታት ሒዝና ክንኸይድ ደሊና፣ ንስኻትኩም ድማ ብኡ ክንኸይድ ስለ ዘይደለኹም ዝተፈጠረ ሽግር እዩ እምበር ብቕልጡፉ በትን ደልዮም ደረጃስ ብቕልጡፍ ለውጢ ስለ ዘይምፃእኻ ዝብል እዩ እቲ ምክንያት ሽዑ ቀሪበለ ግቡእ ምክንያት ከም ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ተወርሒ ቁልጡፍ ዝበሃል ለውጢ ንምምፃእ ምሕሳብ ዘይስነ ምጎታዊ ከም ዝኾነ ኤምሓት 10 ዓመት ክሰርሕ ከሎ ብምንታይ ለውጢ ዘይመፀ ዘይሓተተ ኣካል እዚ ንባሉ ዜጋም ምዃኑ ቀሚጠ እየ። ድሕሪኡ ግን ያው ዘይርዘይሩ ኣነ ብደብዳቤ ዝሸመና ኣካል ብደብዳቤ ፈልዕለኒ ስለ ዝግባእ 12 15 መዓልቲ ተፀዲአ እየ። ብኣካል እውን ተረኺበ ነይረ እየ ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ነቲ ጉዳይ ኣረዲአ እየ። ኣነ ከም ትረዳእኽዎ እቲ ናይ ኤርትራ ነፃነት ክኽበር ከም ዘለዎ ዝተፈላለየ ሓሳባትን ኣረኣያታትን ክቃልሑ ከም ዘለዎም ክቡር ምክትል ርእሰ ምምሕዳር እውን ይኣምኑሉ እዮም። ሚድያ ስግሕጋሕ ኣለዎ፣ ኩሉ ሓሳብ ኩሉ ርእቶ ክቅርበሉ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለዎም። ናይ ኤርትራ ነፃነት ክኽበር ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለዎም። ግን እቲ ውሳነ ግን ናይ ሓቅር ውሳነ እዩ ተወሲኑ። ኣብቲ ደብዳቤ እውን ከም ዝገለፅክዎ ንዓይ ዕንቂ ሕንቂ ሊተ እዩ ዘይተገምገመ መርትዒ ዘይቅረብ ኩሉ እቲ ኣፈፃሚ ኣካል ውሳነ ወሲኑ ዘሎ። እዚ ዴሞክራሲያዊ ኣካይዳ እውን ኣይኮነን። ኣነ 4 ዓመት ዝተጋደል ኩሉ ውድብ እዩ መጀመርያ ተገምጊሙ እቲ ዝገምገመ ኣካል እውን ሓሳቡ ተሰሚዑ እዩ ድሓር ውሳነ ዝውስን። እቲ ውድብ ድማ ውሳነ ዝውስን ናይ ኣባልነት ጉዳይ እዩ ዝውስን። ኣነ ኣባል ውድብ እየ ወይ ከዓ ኣባል ዝባረር ተኮይነ ወይ ካብ ሙሉእ ኣባል ናብ ፍፁ ይክወርድ እንተኮይነ ወይ ካብ ላዕለዋይ ካድረ ናብ ማእኸላዊ ካድረ ክወርድ እንተኮይነ እዩ ብውድብ ውሳነ ዝወሃብ። ናይ ውድብ ሓላፍነት እዚ እዩ። ኣነ ዝተሸቀሉ ናይ መንግስቲ ሓላፍነት ግን መንግስቲ እዩ ስጉምቲ ክወስድ ዘለዎ። ካብ ሓላፍነት ዘውርድ ፅቡቅ ምክንያት ተሃልዩ ናብ ርእሰ ምምሕዳር ይቀርብ መሰረት ድማ እዩ ዝፍፀም። እቲ ቤተ ምክሪ እውን ይፈልጦ ምክንያቱ ተፀዋዕነት ቤተ ምክሪ ስለ ዝኾነ። ስለዞም ኩሎም ሕጋዊ ስራሓት ተጣሒሶም እዮም። ናተይ ጉዳይ እንተይኮነስ ናይ ፍትሒ ናይ ዴሞክራሲ ናይ ኤርትራ ነፃነት ጉዳይ እዩ። ስለዚ እዚ እዩ ዝጠሓስ ዘሎ። እዚ ክጠሓስ ከሎ መትከል ክጠሓስ ከሎ ኩላትና ኣብ ሓደጋ ኢና ንወድቅ። ሕግን ኣሰራርሓን ክክበር ከሎ ድማ ኩላትና ህልውናና ይረጋገፅ። ስለዚ ካብዚ ኣንጻር እዩ ኣነ ትሪረ እዚ ጉዳይ ዝቃወሞ ዘለኹ እምበር ኣነ ብውልቀይ ኣብቲ ሓላፍነት ፀናሕኩ ይፀናሕኩ ምንም ዝበል ትርጉም የለን።
ኣቶ ጌታቸው ረዳ ድማ ከምዚ ክብሉ መሊሶም
ብርሃኑ ኣባዲ ተሸይሞም ነይሮም። እሶም ተሸሙሉ ምክንያት ኣብቲ ዘለና ንኩነታት ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ስራሕ ስለ ዝነበሩ ብዙሕ ፍጥነት ዝደሊ ብዙሕ ተዓዛት ኮይኑ ዝደሊ ስራሕቲ ኣውፅና ኣንፈታ ተቐሚጥና ሓፀር ግዜ ለወጥ ከምፁ ኤክስፔክት ከምዝግበር ተነጊርዎም ሽመት ከም ዝፍለጥ ያው መሓዳሪ ክልል እዩ ሽመት ዝብል ሰባት ምሕራይ ግን ፖለቲሩ ህወሓት ተማይጡ ዝውስን እቲ ውሳነ ተግባራዊ ምግባር ግን ናይ መንግስቲ ስልጣን ስለ ዝኾነ ክቡር ዶክተር ደብረፅዮን እዮም ተሸይሞም ማለት እዩ።
ምስ ኣቶ ብርሃኑ ኣብ ዘካየድናየ ቃለ ምልልስ ካብ ስልጣኖም ክባረሩ ከለዉ ብዝምልከቱ ኣካል ከይኮነስ ብሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ኣለም ገብረ ዋህድ ብቃል ከም ዝተባረሩ እዩ ገሊፆም ዘለዉ።
ዜጋ ይሰምዐ ኣለኹ ኣለም ኣየባረረን ኣለም ኣየባረረን ፖለቲካል ውሳነ እዩ ሰ እዚአን እዚአን ተቐሚጠን ነይረን በዚአን በዚ ሰለስተ ዋርሒ ውሽጢ ኣርባዕተ ዋርሒ ውሽጢ ክመፅ ዝግብኦ ለውጢ የምፀአን ለውጢ የምፀአን ጥራሕ ዘይኮነስ ካብቲ ተቐመጠ ዕላማ ወፃኢ ናይ ምንቅስቃስ ምልክታት ስለ ዘሎ ብቑዕ መረዳእታ እውን ስለ ዝነበረ ኣብ ተመስሪትና ዶክተር ደብረፅዮን ዝመርሕዎ ፖሊስ ቢሮ ህወሓት ብይጥ ገይሩ ካብ ስራሖም ክላዕሉ ወስሉ ግን መተካእታ ክህሉ ስለ ዝግባእ ስራሕ ይሰርሑን ኢልና ክወርዱ ምስ ወሰና ግን ናይ ግድን ሪስፔክትፉል ብዝኾነ መንገዲ ተሳሪ ክፈልጡ ክእል ኣሎም። በጋጣሚ ፖሊስ ቢሮ ህወሓት ኣቶ ብርሃን ኣባዲ ናይ ፖሊስ ቢሮ ውሳነ ከም ዝተወሰነ ደብዳቤ ድማ ካብ ዶክተር ደብረፅዮን ከም ዝፅሓፍ ሪስፔክትፉል ብዝኾነ መንገዲ ንምቕራብ ሓላፍነት ዝተዋሃቡ ኣለም እዩ። ስለዚ ኣለም ከም ላዕለዋይ ካድረ ናይ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ናይ ካድረታት ዲፕሎይመንት እውን ስለዝካታተን ዓብዪ ኮሚትመንት ሒዝካ መፅካ ኢኻ በዚ መሰረት ድማ ክትገብር ቤትና ተገበረ ስራሕ ስለ ዘሰራሕካ ፖሊስ ቢሮ ህወሓት ወሲኑ እዩ። ስለዚ ደብዳቤ ኤክስፔክት ትገብር ኢካ ከማ ድማ ገይሩ እዩ።
ግን 10 መዓልቲ እኮ ኮይኑ ካብ ዝተላዓይኸኒኻ በዚ ምክንያት ዝብል እውን 10 መዓልቲ ሓሊፉ ኣሎ። ካሊእ ድማ ኣብቲ ዝሓለፉ ሰለስተ ወርሒ ማለት ኩልና እውን ንዕዘቦ ዝተፈላለዩ ሰባት እውን ዝዛረብዎ ዝተወሰነ ለውጢ ዝተፈላለየ ሓሳባት ክንፀባረቕ ተገይሩ እዩ ኣብቲ ሚድያ። እተን ኣጥፊኦሞን ዝተባሃላ ነገራት ካብቲ ዝድለ መንገዲ እውን ዝወፀ ኩነታት እውን ኣሎ ስለዝበልኩም ኣቶ ጌታቸው እንታይ ኣነ እዚአን ንምንታይ ከ ደብዳቤ ዘይተፅሓፈ ብእዋኑ ንምንታይ ዘይተገለፀሎም?
ደብዳቤ ዘይምፅሓፉ ጌጋ እዩ ዝብል ዘለኒ ማንኛውም ደብዳቤ ናይ ምፅሓፍ ስርዓት ተኸትሉ ዶክተር ደብረፅዮን ቦርዶ በርን ተነጋጊሮም መተካእታት ክሳብ ዝረኽቡ ይፅናሕ እዩ ተባሂሉ።
ኣባል ፖሊት ቢሮ ህወሓትን ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወሓትን ኣቶ ጌታቸው ረዳ እዮም ዘምሰማዕኹምዎም። ናይ ሚድያ ኮሚቴ ሓፈሻዊ ኣንፈት ካብ ምትሓዝ ወፃኢ ኣብ መዓልታዊ ስራሕ ኣይኣተወን ኢሎም ኣለው እቲ ኮሚቴ። ኣቶ ብርሃኑ ኣባድ ካብ ሓላፍነቶም ዝተላዕሉ እውን ለውጢ እቲ ዝድለ ለውጢ ስለ ዘምፅአ ኢሎም ኣለው። ሰማዕትና ምስ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዘካየድ ናይ ቀለም ምልልስ ፅባሕ ከነቕርቦ ኢና። ኣብ ዘረባና ኣብ ስጋኣትን ፈተናታትን ኣብ ውሽጢ ህወሓትን ትግራይን ዘሎ ለውጢ ዝምልከቱ ጉዳይ ተሓዊሱ ምስ ክልቲኦም ዘካየድናዮ ቃለ ምልልስ ንውሕ ዝበለ እዩ። ኣብ ቀፀልቲ ምድላዋትና ክቐርቡ እዮም። ተኸታተሉና። በ እዚ ምበኣርና ኢሎም ምሸት ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ንርእቶታትኩም ዝኸውን ግዜ ይነበረናን ብዝኾነ ርእቶ ለኣኹልና ቁፅሪ ስልክና 222-2599-42 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ horn@voanews.com ኢልኩም ፅሓፉልና ኣብ ዘደለኹምዎ ሰዓታት ከዓ ኣብ ፌስቡክ ክኸውን ንኽእል ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔትና ኣትኹም እውን ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም ኣድራሻና ትግርኛ ቪኦኤ ኒውስ ካም እዩ ሰላም ደይት እምበኣር ምን ኣፍወርቂ ድሓንሕደሩ